Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 19. mart, kojeg obilježavaju sljedeći naslovi. Policija evakuisala zgradu Ulcinske opštine zbog dojave o bombi. U aferi Telekom bilo korupcije i za to postoje dokazi, saopštila američka ambasada u Podgorici. Evropska komisija pozdravila hapšenje Darka Šarića. Opozicija u Budvi traži vanredne lokalne izbore. Komandant ukrajinske flote na Krimu i oficiri primorani da napuste bazu u Sevastopolju. Ukrajinski zvaničnici odlaze na Krim, odakle im je poručeno da ih neće pustiti da uđu. A u emisiji, između ostalo, govorimo o mogućim posljedicama hapšenja Darka Šarića. Da li će biti otkrivene i rasvjetljene njegove veze sa dijelom financijske i političke elite u Crnoj Gori? Pitanja su brojna.
Kako je Šarić ilegalno nestao iz Crne Gore pred samo dostavljanje Interpolove potjernice? Da li je i s kim od političara i biznismena bio u kontaktu? Koje sportske klubove i od kog novca je finansirao? Da li je finansirao političke kampanje vladajuće partije na sjeveru Crne Gore? Kako se našlo Šarićevo ime na listingu telefonskih poziva nekadašnjih ministara Igora Lukšića i Milana Roćena? Da li je i u koja preduzeća Šarić ulagao novac od kriminalnih aktivnosti?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Policija evakuisala zgradu opštine Ulcin zbog dojave o bombi. Očekuje se dolazak specijalne jedinice uprave policije koja će te navode provjeriti. Kako prenosi portal Vijesti, oko 9 sati i 30 minuta nepoznata osoba pozvala je telefonom policiju i prijavila da je u zgradi opštine Ulcin postavljena bomba. Američka komisija za hartije od vrijednosti je došla do dokaza da je bilo podmićivanje u Crnoj Gori u slučaju privatizacije Telekoma Crna Gora, saopšteno iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici. Iz ambasade SAD-a su danas pozvali crnogorske vlasti da sprovedu potpunu istragu i privedu pravdi sve koji su krivi u tom slučaju. Evropska komisija pozdravila je hapšenje Darka Šarića i pohvalila zajedničku akciju Srbije i Crne Gore koja je dovela do toga. Portparol komisije Peter Stano saopštio je da i Evropska komisija sada očekuje da slučaj bude efikasno pravno obrađen u skladu sa evropskim standardima. Ova akcija potvrđuje rješenost Srbije da doprinese razbijanju međunarodnih grupa za promet narkoticima, što je pozitivno ocjenjeno i u izvještaju o napretku za prošlu godinu, piše u saopštenju. Evropski parlamentarac Jelko Kacin kazao je povodom hapšenja Darka Šarića da su očekivanja od Crne Gore da i dalje pokaže da može uspješno da se obračuna sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Slučaj Šarić je vrh sante leda koji viri iz vode, to može da pluta, postoji ogroman volumen ispod nivoa, to treba da izađe na vidjelo, tako da tu ima još izazova, kazao je Kacin za radio Antena M. Predstavnici Demokratskog fronta, Socijalističke narodne partije i Pozitivne Crne Gore predali su inicijativu za skraćenje mandata Budvanskom parlamentu, tražeći da se vanredni lokalni izbori održe u maju, kada će biti organizovano glasanje u 11 drugih opština. Kako prenosi Dan, skraćenje mandata zatraženo je zbog problema u radu lokalne uprave, izazvanih hapšenjem predsjednika opštine Lazara Rađanovića i pokretanjem istrage protiv njega.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ustavni sud Rusije saopštio je da je sporazum o aneksiji ukrajinske regije Krim Rusiji u skladu sa Ustavom Federacije. Ustavni sud potvrđuje da je taj sporazum u skladu sa ruskim ustavom, saopštio je predsjednik Ustavnog suda Valerij Zorkin, prenosi Itar TASS. Nekoliko ukrajinskih vojnika bez naoružanja i u civilnoj odjeći izašlo je danas iz štaba ukrajinske mornaričke baze u Sevastopolju na Krimu, nakon što su objekat zauzele proruske snage, izjavili su očevici. Itar TASS je ranije prenio da su učesnici demonstracije ispred zgrade ukrajinske mornarice probili ogradu, ušli na teritoriju tog vojnog objekta i istakli ruske zastave. Ukrajinski premijer Arsenij Jasenjuk izdaje nalog da prvi zamjenik premijera i vede ministra odbrane odlete na Krim da bi, kako je naveo, riješili situaciju u toj ukrajinskoj regiji, sada pod kontrolom ruskih snaga. Odmah je stigao odgovor proruskih krimskih vlasti. Interfax citira krimskog premijera Sergeja Aksionova da im neće biti omogućen ulazak u taj region. A Košarkaški savez Ukrajine zbog nestabilne političke situacije odustao je od organizacije Evropskog prvenstva 2015. godine. Kina nije pronašla naznake da je nestali malezijski avion ušao na njenu teritoriju, izjavio je danas portparol Ministarstva spoljnih poslova Hong Lei na konferenciji za novinare. Istražioci koji pokušavaju da rasvijetle slučaj nestanka malezijskog aviona sa 239 osoba 8. marta, vjeruju da je avion najvjerovatnije odletio u pravcu južnog dijela Indijskog okeana, rekli su izvori bliski istrazi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Početkom marta je objavljeno da je Američka komisija za hartije od vrijednosti obustavila istragu o korupciji u privatizaciji Telekoma Crne Gore. Ali sudeći po saopštenju ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, to nikako ne znači da korupcije u ovom slučaju nije bilo. Naprotiv, Sjedinjene Američke Države insistiraju na otvaranju istrage u Crnoj Gori, jer postoje dokazi da je podmićivanja ipak bilo. Detalje nam prenosi Esad Krcić.
Američka komisija za hartije od vrijednosti je došla do dokaza da je bilo podmićivanja u Crnoj Gori u slučaju privatizacije Telekoma Crne Gore, saopšteno je danas iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, istovremeno upućujući poziv crnogorskim vlastima da sprovedu potpunu istragu i privedu pravdi sve koji su krivi u ovom slučaju. Inače, u Crnoj Gori je svojevremeno ovaj slučaj razmatrao skupštinski anketni odbor za prikupljanje činjenica i informacija o korupciji u privatizaciji Telekoma, ali bez ikakvih rezultata, a bivša vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić u februaru prošle godine na sjednici skupštinskog odbora za antikorupciju saopštila da u do tada prikupljenom obimnom materijalu nema dokaza koji bi tužilaštvu dali osnov da protiv bilo koje osobe pokrene krivični postupak zbog koruptivnog ili nekog drugog krivičnog djela u vezi afere Telekom. Nedavnu odluku Američke komisije za hartije od vrijednosti da obustavi istragu o navodnoj korupciji u privatizaciji Telekoma u Crnoj Gori je dijelom protumačena kao potvrdu da afere nije ni bilo. Saopštenjem Američke ambasade sada je objašnjeno da pošto su akcije Mađar Telekoma kotirane na američkoj berzi, Sjedinjene Američke Države imaju jurisdikciju nad direktorima te kompanije, a da Komisija za hartije od vrijednosti i berzu nema, niti je ikad imala jurisdikciju nad aktivnostima državljana Crne Gore koji su uključeni u ovaj predmet. Saopštenje Američke ambasade u kom se kaže da je Komisija za hartije od vrijednosti i berzu došla do dokaza o podmićivanju u Crnoj Gori, te da crnogorske vlasti treba da sprovedu potpunu istragu i privedu pravdi sve koji su krivi u ovom slučaju, za naš program je prokomentarisao funkcioner vladajuće DPS i član bivšeg anketnog odbora za aferu Telekom Zoran Jelić.
Prilikom rada anketnog odbora u takozvanoj aferi Telekom imali smo pristup određenim tajnim dokumentima. Mogu vam saopštiti da ni jedna građanin niti politički eksponirana ličnost u Crnoj Gori nije bila u tim poverljivim dokumentima. Tu su postojale neke druge ličnosti koji nisu građani Crne Gore. Tako da svakako podržavamo to ukoliko pravosudni tužilačko organizacije u Crnoj Gori imaju indicija da otvori istragu i da se to potkripi tvrdima, ukoliko toga nema, dakle da ono što se kaže zatvorimo i taj predmet. Dakle, sada je zaista loptica ovdje u Crnoj Gori i ukoliko se dokaže da je bilo ko kršio zakone po kojima je izvršena privatizacija Telekoma, svakako o tome treba i na neki način i da odgovara. Ali koliko ja imam informacije, mislim da političke sporene ličnosti i određeni građani Crne Gore nisu bili uključeni tu.
Podsjetimo, crnogorski Telekom je privatizovan 2005. kada je većinski paket akcija koji je do tada bio u vlasništvu države Crne Gore kupio mađarski MATAV, današnji Mađar Telekom, koji je u vlasništvu njemačkog Deutsche Telekoma. Država je za tu prodaju dobila 114 miliona koji su umanjeni za 3 miliona koji su izdvojeni za dotaciju otkupa akcija manjinskih akcionara kojima je investitor stekao skoro potpuno vlasništvo nad crnogorskim Telekomom. Dio stručne i političke javnosti je sumnjao da se radilo o korupcionaškom poslu, ali za to nije bilo dokaza. Aferu je prije 2 godine oživjelo objavljivanje nalaza Američke komisije za hartije od vrijednosti, odnosno pristanak Deutsche i Mađar Telekoma da pored 60 miliona troškova za advokatske usluge plate blizu 100 miliona dolara da njujorški okružni sud ne bi nastavio proces zbog malverzacija prilikom kupovine crnogorskog telekomunikacionog operatera. Deutsche Telekom je navodno preko svoje podružnice Mađar Telekom crnogorskim zvaničnicima u postupku privatizacije Telekoma Crna Gora isplatio mito u iznosu od 7 miliona i 350.000 eura, a u tužbi Američke komisije za hartije od vrijednosti napisano je da su podmićivanje u Crnoj Gori u ime Mađar Telekoma omogućila 3 direktora, od kojih su 2 bili i članovi uprave crnogorskog Telekoma i nakon privatizacije, i to preko 4 lažna ugovora o konsultantskim uslugama. Domaća javnost u ovim navodima prepoznala tadašnje članove uprave crnogorskog crnogorskog Telekoma Olega Obradovića i Miodraga Ivanovića, koji su negirali učešće u koruptivnim radnjama, baš kao i advokat Ana Kolarević, za koju je i njen brat premijer Milo Đukanović u jednom od javnih nastupa rekao da je izvjesno da se na nju odnose navodi o sestri visokog državnog funkcionera, koja je također umješana u koruptivnu operaciju u procesu privatizacije Telekoma. Saopštenje američke ambasade je potpuno očekivano, razumljivo i dobronamjerno i trebalo bi da ohrabri državnog tužioca da taj predmet, pošto je više godina skupljao prašinu, konačno izvuče iz fioke, kaže funkcioner opozicionog demokratskog fronta i član nekadašnjeg anketnog odbora Nebojša Medojević.
Mi smo na odboru za bezbjednost tražili da državni tužilac putem međunarodne pravne pomoći uspostavi komunikaciju sa američkim tužiocem i dobije kompletan dosije. I jedan izgovor je bio tada da u stvari traje još uvijek postupak ova građanska parnica, pa treba sačekati da to sve bude okončano da bi onda pravosudni organi Sjedinjenih Američkih Država mogli u punoj mjeri da sarađuju, da ne bi to utjecalo na istragu. I to se upravo desilo. Čim je Komisija za hartije od vrijednosti povukla svoju tužbu, tek su se uslovi da američko pravosuđe u punom kapacitetu sarađuje sa crnogorskim pravosuđem i sada crnogorski tužilac vjerojatno ima sve dokaze, izjave, materijalne dokaze, rezultate financijskih istraga o tokovima novca iz privatizacije Telekoma i sada može da pokrene crnogorski tužilac istražni krivični postupak i u Crnoj Gori protiv istih aktera, menadžera Mađar Telekoma i protiv počinilaca iz Crne Gore koji su vjerovatno u istrazi u Americi identifikovani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Toliko o slučaju Telekom. Kakve su posljedice hapšenja Darka Šarića? Da li će to hapšenje, osim izvjesnih benefita u smislu kooperativnosti Crne Gore sa drugim bezbjednosnim službama, otkriti i rasvijetliti njegove veze sa dijelom finansijske i političke elite u Crnoj Gori? O tome Srđan Janković.
Osnovna poruka vlade i njenih institucija nakon hapšenja optuženog narkobosa Darka Šarića je da je time potvrđena odlučnost u borbi protiv organizovanog kriminala i sposobnost u rješavanju najtežih slučajeva. Na učešću crnogorskih institucija u hapšenju Darka Šarića čestitali su kako evropski zvaničnici, tako i Sjedinjene Države, koji insistiraju na otkrivanju svih konekcija i pojedinosti. Predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović ocjenjuje da će od ove akcije država imati benefita na planu euroatlantskih integracija.
Svakako da nijedna aktivnost u skorije vrijeme nije imala i neće imati toliko utjecaja, da tako kažem, i kako na unutrašnjem, tako i na regionalnom, ali u kontekstu evropske i euroatlantske integracije. Kada to kažem, mislim na to da bez obzira koliki je bio procentualno, da tako kažem, učinak ili učešće crnogorskih bezbjednosnih struktura u cijeloj ovoj akciji, to je jedan veliki plus i na regionalnom i na međunarodnom planu i svakako da će imati vrlo pozitivne efekte na imidž Crne Gore kao države, ali ujedno na unutrašnjem planu, ali i na međunarodnom planu, skida se jedan dio, tako kažem, uslovno, dakle, hipoteke koju su kroz sredstva javnih informisanja plasirale opozicione strukture iz Crne Gore o povezanosti određenih struktura Đukanovićeve vlade sa Šarićevim kartelom.
Nakon Šarićevog hapšenja otvoren je niz pitanja koja zahtijevaju odgovor. Kako je Šarić ilegalno nestao iz Crne Gore pred samo dostavljanje Interpolove potjernice? Da li je i s kim od političara i biznismena bio u kontaktu? Koje sportske klubove i od kog novca je finansirao? Da li je finansirao političke kampanje vladajuće partije na sjeveru Crne Gore? Kako se našlo Šarićevo ime na listingu telefonskih poziva nekadašnjih ministara Igora Lukšića i Milana Roćena? Da li je i u koja preduzeća Šarić ulagao novac od kriminalnih aktivnosti? Uz to nejasno je kako je kao bezbjednosno interesantna osoba svojevremeno Šarić dobio garancije za dobijanje crnogorskog državljanstva, te zašto je jedan od njegovih najbližih saradnika Goran Soković najprije uhapšen, a onda pušten, nakon čega mu se gubi svaki trag. Velizar Kaluđerović je član Odbora za bezbjednost i za Socijalističke narodne partije, očekuje rasvjetljavanje ovih pitanja.
Da ne govorim o tome da je ta osoba imala brojne privredne aktivnosti, aktivnosti u sportu, ulaganje milionskih iznosa, pa se logično nameće pitanje a gdje je i šta su radili državni organi i nadležni organi koji se bave pitanjem otkrivanja pranja novca i tako dalje. Mnogo se nameće pitanja, potpuno je jasno da sve te aktivnosti i ti detalji nisu mogli da prođu, a bez snažnog uporišta Šarića kod vlasti u Crnoj Gori ili dijela vlasti ili pojedinaca koji su mu bili od ruke.
Hapšenje Darka Šarića neće imati mnogo smisla ukoliko se do kraja ne rasvjetle njegove veze sa visokim javnim funkcionerima. Prethodnih nekoliko godina se pokazalo da je Šarić imao formalne i neformalne veze, kaže Dejan Milovac iz Mansa.
Njegove kompanije su bile firme sa kojima je država sklapala ugovore, bile učesnike na javnim tenderima i tako dalje. Ono što definitivno očekujemo da će se desiti ukoliko suđenje zaista bude pravično, jeste da Darko Šarić progovori o svojim vezama sa visokim funkcionerima u Crnoj Gori i u tom smislu samo hapšenje Darka Šarića jeste jedan pozitivan pomak. Ukoliko se to ne desi, Crna Gora dalje ostaje zarobljena i nedorečena sa svim tim, tako da se izraznim znakovima pitanja koji će ostati da visi ukoliko Darko Šarić ne bude govorio o tome komu je omogućio da svo ovo vrijeme nesmetano posla Crna Gora. Mislim da odgovornost Crne Gore, iako se sada pokušava da se njena uloga umanji, da se na neki način operu biografije visokih funkcionera u Crnoj Gori, zaista postoji i samo hapšenje, ponavljam, neće imati nikog smisla ukoliko ne bude ukoliko njegovo posljedice ne bude i druga hapšenja visokih zvaničnika u Crnoj Gori.
I evropski parlamentarac Jelko Kacin je za Radio Antena M ove dileme opisao na sljedeći način.
Znači, slučaj Šarić je samo vrh tog leda koji viri iz vode, ali da to može da pluta, postoji ogroman volumen ispod nivoa i to treba izaći na videlo, tako da tu još ima dosta izazova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ko je pomagao Darku Šariću, ključno je pitanje i u Srbiji. Dan D mogao bi da bude ponedjeljak 24. mart, kada će se nakon 4 godine bjegstva Šarić u Beogradu pojaviti pred sudom i izjasniti optužnici za šverc kokaina. Tim povodom iz Beograda, kolega Zoran Glavonjić.
Odgovor koji pravosuđe i javnost očekuju je da li je protekli godina Šarić imao veze u vrhu države među političarima i komu je omogućio da u Srbiji opere milione evra kupujući nekretnine, građevinsko i poljoprivredno zemljište. Za početak, izjavio je tužilac Miljko Radisavljević, optuženi će biti ispitan u vezi sa sumnjama da je njegovom klanu Branko Lazarević, nekadašnji šef kabineta ministra policije Ivice Dačića, odavao informacije.
Evidentno je da će on biti ispitan kao svedok u predistražnom postupku koji se vodi u ovom trenutku povodom sumnje da je izvršeno krivično delo odavanja službene tajne. Da li će biti još nekih krivičnih postupaka u kojima bi on možda imao neku drugu ulogu, o tome ćemo vidjeti i o tome ćemo razgovarati tek kad budemo završili neke predistražne postupke koje su u ovom trenutku u toku.
Pitanja da li postoji veza političara sa Šarićevim klanom pojačala su se nakon što je tužilaštvo otkrilo razmere njegovih investicija u Srbiji, koje su prema optužnici najmanje 22 miliona evra. Bojana Jovanović iz Centra za istraživačko novinarstvo kaže za Radio Slobodna Evropa da se može pretpostaviti da je ta suma mnogo veća obzirom da je promet kokaina njegove grupe bio u tonama od kojih su zarađivane ogromne sume.
Dakle, mogao bi da strahuje eventualno svako ko je bio na vlasti u periodu od kada je on počeo da investira pa do danas. Pretpostavljam da bi on mogao da otkrije mnogo toga jer je jako veliki period u kojem je on ulagao novac u Srbiju. Da li je dobijao neke povlastice i slično.
Sa druge strane, mnogi sumnjaju da će se Šarić usuditi da govori o vezama sa ljudima iz države, ako ih je bilo, jer bi tako sebi još više zakomplikovao život. Milan Novaković, bivši načelnik uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije, zaključuje da će se sve završiti po onoj staroj, tresla se gora, rodio se miš.
Ne očekujem ništa spektakularno, njemu je najznačajnije bezbedno zaštita porodice, ona imovina je oduzeta, tu ne može ništa da očekuje, znači možda neku, hajde recimo malo blažu kaznu, recimo ako je predviđena 15, da dobije, ne dobije 15, da dobije 10 godina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Darko Šarić je 2005. godine dobio državljanstvo Srbije, srpski pasoš i ličnu kartu, što je prema najavama srbijanskih zvaničnika predmet istrage. Na ključne momente iz biografije i potrage za Šarićem od 2009. godine do danas podsjeća nas Ognjen Zorić.
Za Darka Šarića šira javnost prvi put je čula u oktobru 2009. kada su mediji preneli da je urugvajska policija zaplenila 2,8 tona kokaina na jahti pod britanskom zastavom u luci Santiago Vasquez, 25 km zapadno od Montevidea. Tada su uhapšeni urugvajac i Srbin koji su pokušali da kokain sa jahte prebace na prekookeanski brod, čija je destinacija bila Zapadna Evropa. Tovar je presretnut u okviru zajedničke akcije Balkanski ratnik, američke agencije DEA, srpske BIA i policije Urugvaja. Paralelno, beogradska policija uhapsila je pripadnike Šarićeve grupe koji su se zatekli u Srbiji.
Privedena su zapravo lišena slobode tri lica i njima je određena mera policijskog zadržavanja u trajanju od 48 časova.
Međunarodna poternica za Šarićem raspisana je u januaru 2010. Tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije je 13. aprila 2010. podiglo optužnicu protiv Šarićeve grupe. Tadašnji državni sekretar Ministarstva pravde, Slobodan Homen, izjavio je da je suština borbe protiv narkoklana Darka Šarića i ostalih kriminalnih grupa otkrivanje njihovih veza sa pojedinim državnim funkcionerima iz javnih preduzeća, kao i nosiocima državnih funkcija.
Kad u pitanju trgovina drogom, nije realno očekivati da imate političare koji su prenosili drogu, ali mislim da je vrlo realno očekivati i određene nosioce državnih funkcija i možda i predstavnike određenih stranaka da budu pronađeni, odnosno da budu predmet finansijske istrage.
Veliku prašinu podigle su informacije da se premijer i ministar policije u odlazećoj vladi Ivica Dačić sastajao sa Rodoljubom Radulovićem, zvanim Miša Banana, koji se dovodi u vezu sa Šarićem. Takođe, Branka Lazarevića, nekadašnjeg Dačićevog šefa kabineta i otpravnika ambasade Srbije u Atini, mediji su navodili kao osobu koja je odavala službene tajne Šarićevom narkoklanu, zbog čega je nedavno saslušan u upravi kriminalističke policije. Dačić je negirao da bilo šta što ima veze sa Šarićem može da seže do njega.
Što se mene lično tiče, ja jedva čekam da ovi procesi dođu do kraja, jedva čekam i da bude uhapšen Šarić kako bi svi oni koji su sa njim sarađivali mogli da budu privedeni pravdi.
Specijalno tužilaštvo podiglo je više optužnica protiv Šarića i njegovih najbližih saradnika. 9. marta 2012. u Specijalnom sudu u Beogradu je formalno počelo suđenje Šariću i njegovoj grupi zbog šverca više od 2 tone kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. Istovremeno je krenula i zaplena Šarićeve imovine u Srbiji, stanovi, lokali, kuće, a na licitaciji se našla i njegova pokretna imovina.
Ja sam kupio peglu, ja sam kupio.
Pošto je?
19.000 dinara.
Pa ste licitirali?
Da, sa 5.
Pa je to skupo malo?
Pa šta skupo, skupo, sviđa mi se jednostavno.
Kaka je pegla?
Prof.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Komandant ukrajinske flote na Krimu i oficiri bili su primorani da napuste bazu u Sevastopolju nakon što su proruske jedinice zauzele kompleks u kome su podigli rusku zastavu. Krimske vlasti saopštile da neće dozvoliti dolazak dvojici ukrajinskih ministara na to poluostrvo. Predsjednica Litvanije rekla je tokom susreta sa potpredsjednikom Sjedinjenih Država Josephom Bidenom da su potezi Rusije direktna prijetnja regionalnoj bezbjednosti i da je neophodno preduzeti sve mjere u cilju njihovog sprečavanja. Dragan Štavljenin.
Oko 200 pripadnika proruskih jedinica samoodbrane zauzelo je bez nasilja bazu ukrajinske mornarice u Sevastopolju i istaklo rusku zastavu dan pošto je Rusija anektirala to poluostrvo. Nakon ovog incidenta oficiri iz komande ukrajinske mornarice na Krimu napustili su bazu. Komandant mornarice, viceadmiral Sergej Gajduk, izašao je iz zgrade zajedno sa 50 saradnika koji su nosili svoje lične stvari. Prema nepotvrđenim informacijama, pripadnici ruske službe bezbednosti primorali su Gajduka da napusti bazu. Istovremeno vršila dužnosti ministar odbrane Ukrajine Igor Tenjuk poručuje da država neće povući svoje trupe sa Krima. Oko 20.000 ukrajinskih vojnika trenutno se nalazi na ovom poluostrvu. Premijer Krima Sergej Aksjanov rekao je danas da ukrajinskim zvaničnicima koje je vlada poslala na Krim neće biti dozvoljen ulazak na poluostrvo. Ukrajinski premijer Arsenij Jacenjuk naložio je vršiocu dužnosti ministra odbrane Ihoru Tenjuku i zameniku premijera Vitaliju Jeremi da posete Krim i reše situaciju u regionu koji sada kontroliše ruske snage. Nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier poručio u telefonskom razgovoru šefu ruske diplomatije Sergeju Lavrovu da se u naredna 24 časa mora postići dogovor o mandatu posmatračke misije u EPS-u Ukrajini. Steinmeier je dodao da su prevaziđene razlike o broju posmatrača, ali nije postignut dogovor o regionima koje bi predstavnici OEPS-a posetili. Brisel je demantovao da je predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy planirao pa potom otkazao današnju posetu Moskvi, kako tvrde ruski zvaničnici. Naime, Ministarstvo spoljnih poslova Rusije jutros ocenilo da otkazivanje Rompeove posete znači da Evropa odbija da, kako se ističe, čuje istinu. Ustavni sud Rusije donio je odluku da je aneksija Krima legalna. Predsjednik suda Valeri Zorkin.
Ustavni sud priznao što
Ustavni sud je utvrdio da je ugovor o pripajanju ukrajinskog autonomnog regiona Krima i grada Sevastopol Rusiji u skladu sa Ustavom Ruske federacije. Predsjednik Putin je zatražio mišljenje suda. Imajući u vidu ovakav razvoj događaja, mi nismo mogli da čekamo u nedogled sa donošenjem odluke, kazao je Zorkin. Australija se danas pridružila sankcijama SAD-a i Evropske unije od ponedeljka. Pojedini zvaničnicima Rusije i Krima, koji obuhvataju zabranu izdavanja viza i zamrzavanje njihove imovine u SAD-u i zemljama Evropske unije. Ministarka spoljnih poslova Australije Julie Bishop. Rusija je svojim potezima nedvosmisleno prekršila međunarodno pravo koje zabranjuje upotrebu sile i štiti teritorijalni integritet država. Međunarodno pravo ne dozvoljava da jedna država otima teritoriju druge na osnovu referenduma koji se ne može smatrati slobodnim i pravičnim, kazala je Bishop.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I na kraju vraćamo se u Crnu Goru, idemo na jug. Kakav je naš odnos prema kulturnoj istorijskoj baštini govori primjer rimskog mozaika iz Budve, starog oko 2000 godina, koji je nakon pronalaženja držan u mraku neuslovnog depoa prethodnih 35 godina. Konzervacija mozaika počela je tek ovih dana i sredinom godine bi njegovi zmajevi i delfini mogli da budu prvi put izloženi u javnosti, priča Jasne Vukićević.
Rimski mozaik star oko 2000 godina, koji je čamio 3,5 decenije u mraku neuslovnog depoa, uskoro će biti izložen javnosti. Konzervaciju neprocjenjivog arheološkog blaga pronađenog nakon zemljotresa 1979. u prostoru Vile Urbana vodi Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Željko Čelebić.
Mislim da je ovo najveći posao koji je od osnivanja centra do danas uopšte napravljen od strane menadžmenta firme i ukupnih konzervatorskih ateljeja.
Od nekadašnjih 100 kvadrata mozaika sačuvano je oko 40, no i njegova vrijednost je neprocjenjiva. Direktorica muzeja i galerije Budva Biljana Brajović-Pajković.
Šta je sačuvano? Znači, tu su predstava delfina, zmaja i tih ukrasnih dijelova, koji su također vrlo vrijedni i ne manje značajni od tog centralnog dijela koji mi ne možemo, jer nam zakon negdje ne dozvoljava, ukoliko je manje od 50% sačuvano od originala, znači nismo, ne možemo da radimo naravno rekonstrukciju, znači možemo da radimo samo konzervaciju.
Konzervacija će se raditi najsavremenijom metodom koja će omogućiti izložbenu mobilnost mozaika, a crnogorskim stručnjacima pomažu kolege iz Srbije, konzervatorka Maja Franković.
To je postavljanje na jedan veoma lak nosač koji je načinjen od aluminijumskog saća, koji se inače koristi i na primjer u avioindustriji, a zgodan je zbog toga što je jako čvrst i stabilan, a lagan, tako da će ti mozaici, kada budemo završili konzervaciju, moći da budu, uslovno rečeno, pokretni, bit će moguće te velike površine izlagati na različite načine.
Zanimljivo je da je Budvanin Jovo Đurović još kao student učestvovao u podizanju mozaika, a danas je dio tima koji ga konzervira.
Imajući u vidu da je prošlo toliko godina i da je mozaik izmještan već 5-6 puta iz neadekvatnih uslova, možemo slobodno reći da smo zadovoljni da je gro sačuvan baš tog figuralnih tih predstava, tako da će, siguran sam, u 99% slučajeva biti vraćen onakav kakav je otkriven prije 30 godina.
U okolnostima kada stari grad prekrivaju plastične reklame, eloksirana bravarija i klima uređaji, njegove zidine narušene divljom gradnjom, a vrata od grada okovana ljetnim šankovima, dvomilenijska baština starogradskog jezgra je gotovo zaboravljena. Ipak potpredsjednik opštine Ljubomir Filipović smatra da će rimski mozaik označiti početak obnove kulturnog duha stare Budve.
Antičko nasljeđe Budve i legenda o nastanku Budve duboko povezuju Budvu sa onim što je evropski kontinent. Ovaj mozaik je simbol te veze Budve sa evropskom kulturom.
Rimski mozaik je samo djelić silno kulturno-istorijskog blaga koje je decenijama propadalo zbog nebrige i neznanja onih koji su plaćani da o njemu brinu. O tome svjedoči činjenica da su dokumenta o mozaiku tražena po privatnim arhivama i inostranstvu. Sadašnja direktorica muzeja i galerija Budva Biljana Brajović-Pajković ipak vjeruje da sa oko pola miliona eura, koliko je grad ove godine izdvojio za kulturno-istorijske projekte, dio te baštine će biti spašen.
Planiramo da odradimo i konzervaciju i restauraciju, naravno projekat za ranohrišćanski mozaik, istraživanja na bazilici, rimske terme koje se nalaze na trgu ispred crkve Svetog Ivana i piloni.
Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon ove budvanske priče vrijeme je da podsjetimo na naslove dana. Policija evakuisala zgradu opštine Ulcin zbog dojave o bombi. U aferi Telekom bilo korupcije i za to postoje dokazi, saopštila američka ambasada u Podgorici. Evropska komisija pozdravila hapšenje Darka Šarića. Opozicija u Budvi traži vanredne lokalne izbore. Komandant ukrajinske flote na Krimu i oficiri primorani da napuste bazu u Sevastopolju. Ukrajinski zvaničnici odlaze na Krim, odakle im je poručeno da ih neće pustiti da uđu. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ove srijede 19. marta. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.